Grūzija ir viena no tām valstīm, kas šobrīd uzņem nevien ukraiņu bēgļus, bet arī saskaras ar migrantu vilni no Krievijas. Cilvēku plūsma ir ievērojama un to novērojusi arī kolēģi Vija Bremze, kura atrodas Grūzijas galvaspilsētā Tbilisī. Vietējie iedzīvotāji par šo tēmu gan runā nelabprāt, vienlaikus iebraucēji. Pieaugums ir arī radījis sarežģījumus nekustamo īpašumu tirgu un vairāk par to stāsta Vija Bremze.
Uz ielas par karu runāt izvairās, novēršas it kā nesaprot valodu. Bet es tikos ar Grūzijas strateģisko un starptautisko studiju fonda prezidentu Ekaterinu Metrevelli. Kā jūtas šobrīd Grūzijas iedzīvotāji, man mēģināja paskaidrot viņa.
Es teiktu, ka ik viens ir ļoti emocionāls un saspringts. Vairums grūzīnu ir sajūta, ka karš, kas notiek Ukrainā, tas savā ziņā ir vērsts arī pret Grūziju. Tas ir kā turpinājums pieredzē, kas bija Abhāzijā 90. un tad 2008. gadā.
Oficiālā informācija šobrīd ir par pagājušās nedēļas nogali, ka 3 nedēļu laikā Grūzijā apmetušos Krievijas pilsoņu skaits ir pieaudzis gandrīz 14 reizes, tie esot 12638 cilvēki. Par novēroto ar iebraukušajiem man pastāstīja uzņēmējs Leo Komahidze, un viņš pamanīs, ka galvenokārt tie ir gados jauni cilvēki, arī pāri ar bērniem, kas var strādāt attālināti.
Pa ulici, tam pa transportu zahodžiši.
Jā, to var redzēt uz ielas kafejnīcās bāros, ka krieviski runājošie ir nākuši klāt. 5 kārt vairāk vai pat 10 reižu vairāk. Tikko viens draugs man zvanīja, esot kaut kāda kompānija pārcēlusies 730 cilvēki. Viņiem taču vajag 2 korpusus, lai tādu skaitu izmitinātu. Vēl arī Ukrainas bēgļi ierodas.
Viņš arī stāstīja, ka daudzi Krievijas iedzīvotāji pērk īpašumus Grūzijā, jo ilgstoši dzīvot viesnīcās ir dārgi. Tbilisī un Batumī augot nekustamā īpašuma cenas un iebraucējas traumi neapstājas. Vēl kāds iemesls īpašuma pirkšanai Grūzijā esot tas, ka tad cilvēks iegūstot rezidenta statusu un tas savukārt atļauj iegūt dokumentu, lai netraucētu varētu braukt uz citām valstīm, apējot sankcijas. Šo drīz Grūzija vairs nespēšot fiziski tik daudz cilvēkus uzņemt, un tā uzskata visi tie, kas saskaras ar iebraucēju izmitināšanu. Satiku jūlijā no Sanktpēterburgas, kas gan neatbilst tikko minētajam aprakstam par iebraucējiem kā programmētājiem. Tā ir 75 gadus veca pensionāta pedagoģi. Viņa man stāstīja, cik ir izmisusi, ka nu viņai jāsāk jauna dzīve.
Kopš 24. februāra es katru dienu raudu. Es nespēju to iedomāties. Protams, es ar to dalos sociālajos tīklos un izsaku viedokli. Lai cik tas dīvaini neliktos, manā tūmā izrādījās daudz cilvēku, par kuriem līdz šim domāju, ka viņi visu saprot. Zina, kas ir humānisms un labas attiecības starp cilvēkiem, normālas attiecības, neatkarīgi no nacionālās piedarības. Viņi nav ar manis vienasprātis.
Tas, ko nevar nepamanīt, ļoti daudz dzeltenās un zilās krāsas. Daudz Ukrainas karogu logos, uz balkoniem, veikalu durvīs, vitrīnās, iestāžu fasāžu elementos, piestiprināti pie automašīnām, nu, visās iespējamās vietās, tāpat arī pie apģērba meitenēm matos vai kā piespraudītas karodziņu vai puķīšu veidā.